En sia parolado farita lastlunde en unu sidejo en Novjorko, la pola prezidento Andrzej Duda alvokis la ŝtatgvidantojn kunlabori en la kreado de la vizio de la mondo bazita sur la forto de la leĝaro kaj ne sur la bazo de forto. La prezidento rilatigis sin ankaŭ al la aktualaj eventoj. Sur la internacia areno kaj avertis kontraŭ la neglektado de la internaciaj traktatoj kaj ĝenerala malrespektado de homo. Reliefigante du vortojn paco kaj leĝaro, la du vortojn ŝlosilojn, dank' al kiuj eblas kompreni kaj agnoski la rolon de unu en la lastaj 10 jaroj, Andrzej Duda memorigis ilian fragilecon, reference al la germana kaj sekve sovetunia agresoj eksplodiginte la duan mondmiliton, kiam unu el la unuaj viktimoj fariĝis la internacia leĝaro, sekve la homaj rajtoj. Hodiaŭ en la lasta tago de sia vizito en Novjorko la pola prezidento daŭrigis vicon da renkontiĝoj, partoprenis renkontiĝon de la grupo de la ŝtatoj en la regiono de Baltiko kaj Adriatiko kaj la organizitan de Barack Obama rondetablon pri terorismo kaj pacmisioj.